La brigdomo ce la strato freta dexes en Varsovio, el la fino de la dec ocaiarcento, en quiu nascigis Maria Skłodowska Curie, subigis al complexa restauro cae modernigo, interalie gi estis adaptita por la bezonoi de invalidoi. Gi tutece estos dedicita al la fama Polino. Estos preparita nova expozicio dedicita al si, en quiu interalie estos presentitai originalai memorajoi ligitai cun Skłodowski familio, documentoi el la scienzae conferenzoi, ciuin si partoprenis. En la celoi de la domo trovigios stapleio de la Pola Chemia Societo, Museo de Maria Skłodowska Curie cae archivajoi, ce la teretaggio, laboratorio cae salono por portempai expozicioi. En la domo trovigios crome conferenza salonego cae biblioteco de la Pola Chemia Societo. En la subtegmentejo funkcios la audovida salono, malgranda ekspoziciejo kaj ĉambro por prilaborado de la kolektoj. La muzeo estos inaugurita la 9 de novembro 2017 kaj ne la 7 de novembro, kiam pasos la 150. Naskiĝdata reveno de Maria Skłodowska Curie, ĉar tiutage okazos solenaĵoj en la muzeo de la Nobelpremiitino en Parizo kaj en la Universitato de Maria Skłodowska Curie en Lublin, la orienta Pollando. La domo, en kiu antau 150 jaroj naskiĝis Maria Skłodowska, troviĝas ĉe la strato en la plej malnova regiono de Varsovio, troviĝanta sur la listo de la Monda Kulturheredaĵo de UNESCO. Maria Skłodowska Curie, 1867-1934, estas la unusola virino kiu dufoje fariĝis laŭreatino de Nobel-premio. En 1903, Ŝi ricevis ĝin kune kun la edzo Pierre Curie kaj Henri Becquerel pro esploroj pri la radiado. En 1901 ŝi ricevis ĝin pro la laboroj interalie pri la kemiaj kaj fizikaj proprecoj de polonio kaj radiumo.